Në palatin e qelqit në New York vjojnë punimet e asambles për gjithshme të kombeve të bashkuara. Mërpjes dhe kryepeshkvi Celestino Miliore, veshgusi për hershëm i selis shejt prano këbës, gjatë një interviste telefonike dhe nga New Yorku e pyetem.
Im zot Miliore, këto ditë keni nënvizuar disa herë faktin se paqja nuk mund sigurohet nëse nuk ecet në rrugën e detyrueshme të respektimit të drejtave të njerëzit. E ndërmjet tyre, themelore është e drejta e lirisë fetare e mohuar në shumë shtete.
Po, faktikisht që është ja dialogut nërfetare ndërkulturor, njehet shumë këto ditë në kombet e bashkuara. E është mirë që ngjet kështu. Pikrish sepse ky dialog është mjet e mënyrë për të siguruar atë paqe, atë bashkjetes paqësore që e dëshrojmë të gjithë. Por duhet tjetë dialog që niset nga e arrin në një respekt e një promovim më të madh të së drejtës e lirisë fetare.
Ju keni folur kryesisht për ligjet me blasfemin, duke parë si shkaktare të shumë vuajtjeve.
Po, sigurisht, ashtu janë. Ajo që kërkojmë që besojmë se përkon me respektimin e dignitetit njeriut, është rregullohen këto çështje. E mbi të gjitha, njerëzit e akuzuar për blasfemi, të trajtohen duke respektuar të drejtat e tyre. E kjo sepse shpesh atyre u mohohet e drejta një procesi të rregullt, ndërsa janë para dënimit me vdekje. Dënim të e për i rëndë. Prandaj kërkojmë respekt shumë më të madh për njerëzit e akuzuar si blasfem.
E ju keni bërë thirrje edhe për respektimin e drejtës njerëzit për të jetuar nga zënja deri në vdekjen e natyrshme.
Çështja e dënimit me vdekje mund kuptohet, mund menohet, vetëm në kontekstin e së drejtës për jetën. E drejta për të jetuar nis nga zënja, e shkon deri në perëndimin e natyrshëm të jetës. Prandaj kur respektohen të gjitha fazat e jetës, mund të zgjidhet shumë më mirë dhe çështja e dënimit me vdekje.